რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, იწყება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ვიდრე გადაცემის შინაარს შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშენება. საქართველოში ჩამოასვენეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი. 30 კაცი ემსხვერპლა თალიბების თავდასხმას ჩრდილოეთ ავღანეთში. 2000 ისლამისტი კლავაც განაგზოს ბრძოლას სირიის ქალაქ რაყაში. სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები მზადა გააგრძელოს რუსეთთან დიალოგი მიუხედავად ახალი სანქციებისა. საქართველოში დღეს ჩამოასვენეს ავღანეთში თავდასხმის შედეგად დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის მდინარი ბებიაშვილის ცხედარი. ჯარისკაცი 3 აგვისტოს დაიღუპა ბაგრამის აავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. სამხედრო უწყების ინფორმაციის თანახმად თავდასხმა მოაწყო ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, რის შედეგადაც დაიჭრა კიდევ 3 ქართველი ჯარისკაცი. მდინარე ბებიაშვილის ცხედარი სამშობლოში შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავით ჩამოასვენეს. აეროპორტში გაიმართა დახვედრის ცერემონია, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია.
მან თავისი ქვეყნის ინტერესებს შეწირა თავისი თავი და მისი სახელი იქნება უკუდავყოფილი სამაგალითო ის თითოეულ ჩვენთაგანისთვის.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, ავღანეთში დაღუპულ ჯარისკაცს 10 აგვისტოს სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. ბოლო ფაქტის შემდეგ 32-მდე გაიზარდა საქართველოს დანაკარგი. ავღანეთში საქართველო 861 ჯარისკაცით ერთ-ერთი უპირველესი მონაწილეა ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, სუმცირე 30 კაცი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე სარიპურის პროვინციაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელზეც პასუხისგებლობა ნაწილობრივ აიღო ორგანიზაცია თალიბანმა. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ორდღიანი ინტენსიური სროლების შედეგად კონტროლი დაამყარა საიადის რაიონის მირზავალანგის დასახლებაზე. პროვინციის გუბერნატორის ზაჰირ ვახტათის ცნობით, დაღუპულთა შორის არიან სამხედროების, თუმცა უმრავლესობა სამოქალაქო პირები, ქალები და ბავშვები არიან. თალიბანი უარყოფს კავშირს მშვიდობიანი მოქალაქე ქების დახოცვასთან. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის წარმომადგენლის ცნობით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დაახლოებით 2000 მებრძოლი კვლავ განაგრძობს ბრძოლას სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების ბოლო ციტადელს წარმოადგენს ქვეყნის ჩრდილოეთში. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა არაბულმა და ქურთულმა კოალიციამ ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლა ქალაქის 45% და განაგზობს წინსვლას, განაცხადა ბრეტ მაგგურკმა, რომელიც შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელია ერაყსა და სირიაში, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლ საერთაშორისო კოალიციაში. სირიის ქალაქი რაყა ისლამურმა სახელმწიფომ 2014 წელს გამოაცხადა ხალიფატის დედაქალაქად. ბრიტანეთში მოქმედმა სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ თავისუფლ ცალკე გაავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად სირიის სამთავრობო ძალებმა ხელთ იგდეს ქალაქ ალ-სუხნა, რომელიც სომსის პროვინციაში ექსტრემისტებით ხელთ არსებული ბოლო დასახლებული პუნქტი იყო. მიუხედავად რუსეთის მიმართ დაწესებული ახალი სანქციებისა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დარწმუნებულია, რომ მისი ამერიკელი კოლეგა მზადაა გაგრძელდეს რუსეთთან დიალოგი მთელ რიგ საკითხებზე. ვფიქრობ, რომ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, განაცხადა ლავროვმა 6 აგვისტოს მანილაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონთან გამართული სამუშაო შეხვედრის შემდეგ. მანილაში 6 აგვისტოს დაიწყო და ორი დღე გასტანს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოთა ასოციაციის ასეანის ფორუმი, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა კვირას შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების შეხვედრა. სერგეი ლავროვმა ჟურნალისტებს ასევე აცნობა, რომ მალე მოსკოვში პირველ ვიზიტს გამართავს კურტ ვოლკერი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკეების საქმეში. შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს შეჯერობით არ გაუკეთებიათ კომენტარები ლავროვის განცხადებებზე. კაიროში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი ნიკ ჰეილი ნებისმიერი ქვეყნის წინააღმდეგ აქამდე მიღებულ სანქციებზე ყველაზე მკაცრ უწოდებს კაიროს უშიშროების საბჭოს მიერ 5 აგვისტოს მიღებულ რეზოლუციას, რომელსაც მხარი დაუჭირა საბჭოში შემავალმა ყველა წევრმა. მათ შორის რუსეთმა და ჩინეთმა. საერთაშორისო თანამეგობრობამ ეკონომიკური სანქციების გამკაცებით უპასუხა ფხენიანის მიერ ბოლო ხანს განხორციელებული ბალისტიკური რაკეტების რამდენიმე გამოსთას. გავრცელებული ინფორმაციით, სანქციების შესახებ გაეროს რეზოლუცია ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეის ექსპორტის მესამედის შემცირებას დაახლოებით $1 მილიარდს შეადგენს. კერძოდ იზღუდება ჩრდილოეთ კორეისაგან ზღვის პროდუქციის ქვანახშირისა და ლითონის შესყიდვა. გარდა ამისა, ჩრდილოეთ კორეის სამუშაო მიგრანტებისათვის შეიზღუდება სამუშაო უფლების გაცემა ჩინეთსა და რუსეთში. და ბოლო ინფორმაცია ჩვენი გამოშვების ბოლოს. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ 5 აგვისტოს სამშობლოში ჩამოიტანა 6 აგვისტოს სამშობლოში ჩამოიტანა შეერთებული შტატების ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ჩემპიონის თასი, რომელიც წელს Golden State Warriors-მა მოიპოვა. სწორედ ამ გუნდის ცენტრალური თავდამსხმელია ზაზა ფაჩული, რომელსაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბევრი გულშემატკივარი დახვდა. საქართველოში ყოფნის დროს ზაზა ფაჩულია პროექტების სტარტაპერის და ბიზნეს დაძილდოების მონაწილეებში ხვდება და მათ საკუთარი წარმატების ისტორიას გაუზიარებს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაცია საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროცესების მიმოხილვას. ცხადია, გავიხსენებს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტ საქართველოში და მის მიერ გაკეთებულ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან განცხადებას.
The United States of America strongly
America შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში.
ისე როგორც ყოველ საკვირაო გადაცემაში, შემოგთავაზებთ ასევე თავისუფლების დღიურებს. ამჯერად საკუთარ მოსაზრებებს გაგვიზიარებს ენათმეცნიერი მზე ქალაშანიძე.
სუდ ძიგნს დახურავ და გვერდზე გადადე, მაგრამ რას უზამ კაპიტალურად აშენებულ არქიტექტურულ მონსტრს?
ნიკო ნერგაძე შემოგთავაზებს დღეს კიდევ ერთ რუბრიკას, ეს გახლავთ თავისუფლება გისმენთ. ეს არის ძირითადად ის გამოხმაურება, რაც ახლავს რადიო თავისუფლების საიტზე გამოქვეყნებულ საავტორო ბლოგებსა თუ სხვადასხვა სახის მულტიმედიურ პროექტებს.
სამველმა დაგვიწერა რუსეთის მთავარი მიზანი საქართველოს მიმართებით არის მისი მარტო დატოვება. პუტინი გვეუბნება, დიახმეთ, ცუდი ვარ, მაგრამ დასავლეთიც არაა ჩემზე უკეთესი.
ასე გახლავთ ძირითადად საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს, რომელმაც კვირის განმავლობაში მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენები გაიხსენა.
გასაკვირაში მსოფლიო მედია ყურადღებით აკვირდებოდა თბილისში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის შეხვედრებსა და მთავარ გზავნილებს, რომელიც მან საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდგომ გააკეთა. ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპაციას და არასოდეს შეეგუება თბილისიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში რუსული ტანკების დგომას. ვაშინგტონი გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ დაჩქარდეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი. სწორედ ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პენსმა 1 აგვისტოს თბილისში. მისი თქმით, საქართველო ერთდღეს აუცილებლად იზეიმებს თავისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. თავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატებში გამართული შეხვედრების შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მაიკ პენსმა გარკვევით თქვა, რომ თუკი რუსეთს ამერიკასთან კარგი ურთიერთობის დამყარება სურს, მან აუცილებლად უნდა შეცვალოს თავისი დესტრუქციული პოლიტიკა.
The United States of America strongly
America შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მეთაურობით ამერიკის შეერთებული შტატები დაუპირისპირდება ნებისმიერ სახელმწიფოს ნებისმიერ დროს გამოხატულ ნებისმიერ განზრახვას, რომელიც ძირს უთხრის ამ უცხოელ პრინციპს. პრეზიდენტი ტრამპი მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს დესტაბილიზაციის გამომწვევი ქმედებები. დღეს აქ ჩემი მიზანია, რომ ქართველ ხალხს კიდევ ერთხელ დაუდასტურო ეს მესიჯი.
My purpose here today is to reinforce that message to the people of Georgia.
მაიკ პენსის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულად იდგება თავისუფლების მოყვარე ქვეყნების გვერდით და ეს საქმითაც დამტკიცდება. 1 აგვისტოს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს ოპოზიციური პარტიების ლიდერებიც შეხვდნენ. როგორც შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, გაერთიანება შენების მოძრაობის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა განაცხადა რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრების ეთერში, მნიშვნელოვან შანს სათანადოდ გამოყენება ესაჭიროება.
საუბრე ეკონომიკის თემებზე, ვინაიდან ქვეყანა თუ არ იქნება ძლიერი ეკონომიკურად, ჩვენი მოქალაქეები თუ არ იქნებიან იმის ძალიან კაფიო მაგალითის მომსწრე, რომ მათი კეთილდღეობა კეთდება ჩვენი სტრატეგიული თანამშრომლობით, მაშინ ეს ვერ იქნება გრძელვადიანი. ვისაუბრეთ დემოკრატიის თემებზე, იმაზე, რომ ქვეყანაში არის ბევრი პრობლემა, სერიოზული პრობლემა, თუმცა ქვეყანა წინ მიდის და საჭიროა კიდევ უფრო სწრაფი ტემპით წინ სიარული. ამიტომ საჭირო საკონსულო საკითხებზე და საარჩევნო საკითხებზე მეტი და უკეთესი კონსენსუსი.
ვიზიტის ფარგლებში რამდენიმე შეხვედრა გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების მეორე ლედიმ კარენ პენსმაც. მისი ინტერესების სფეროში მოექცა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი კამარა, სადაც უკვე წლებია პაციენტებს არ-თერაპიით მკურნალობენ. კარენ პენსი ეწვია ასევე მხატვარ ოლესია თავაძის ნამუშევრების გამოფენას და ის ნახატები დაათვალიერა, რომლებიც ამერიკელი პოეტის რობერტ ფროსტის პოეზიით არის შთაგონებული. ტელეკომპანია იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში კი კარენ პენსმა აღნიშნა, რომ არ-თერაპია არ არის უბრალოდ თამაში მასალით, მხოლოდ ხატვა და გართობა, და რომ მის მთავარ მიზანს ადამიანების დახმარებას, ცხოვრებაში დაბრუნებას, კამარამ და ნადია ფანჯიკიძემ შესანიშნავად გაართვეს თავი.
This was amazing. We got to see 5 pieces.
ეს შესანიშნავი იყო, ჩვენ 5 ნამუშევარი ვნახეთ და მათ ავტორებს ველაპარაკეთ. ყველა მათგანი ნათია ფანჯიკიძის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ კამარას არტ-თერაპიის პროგრამის მონაწილეა. ეს ადამიანები ებრძოდნენ დეპრესიას და სწორედ არტ-თერაპიის მეშვეობით გადარჩნენ. ამის ხილვა თუ რა გზა გაიარეს მათ თავიანთი ნამუშევრების შექმნით, ნამდვილად ძალიან გასაოცარია.
ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი მრავალ ეროვნული სწავლების ღირსეული პარტნიორი 2017-ის ფონზე მიმდინარეობდა. 31 ივლისს სწავლებაში მონაწილე ამერიკული ჯავშან ტექნიკის კოლონა ფორტიდან ვაზიანის პოლიგონზე ჩავიდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ღირსეული პარტნიორი 2017 ემსახურება სტაბილურობის თავდაცვით და შეტევით ოპერაციებში უნარჩვევების გაუმჯობესებას, ასევე ამერიკის საქართველოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეერღებული ძალების ურთიერთ თავსებადობის ამაღლებას. გასუკვირაში ასევე ცნობილი გახდა, რომ ავღანეთში ნატოს ეგიდით მოქმედ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო დაიღუპა. ზესტაფონის რაიონის სოფელ მარტოთუბნის მკვიდრი 25 წლის უმცროსი სერჟანტი მდინარი ბებიაშვილი, რომელიც საქართველოს შეერღებულ ძალებში უკვე 7 წელიწადია მსახურობს. სამაგვისტოს ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებისას მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიჭრა კიდევ 3 ქართველი სამხედრო. მომხდარის შესახებ საზოგადოებას თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ აცნობა.
ავღანეთის რესპუბლიკაში ბატალიონის 20-ეულის ფარგლებში ამერიკის სამხედრო მოსამსახურეებთან და ადგილობრივ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად ახორციელებდა პატრულირებას, რა დროსაც ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა ტერორისტული აქტი. ყავს ასევე 3 სამხედრო მოსამსახურე დაჭრილი, ორი მათგანის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, ხოლო მესამე სამხედრო მოსამსახურის მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე, თუმცა ბაგრამის ჰოსპიტალში ყველაფერი კეთდება, რათა მისი მდგომარეობა გამუმჯობესდეს.
გასუკვირაში 4 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტია გაერთიანდა და ყველა პროდასავლურ პოლიტიკურ ძალას მოუწოდა პრაიმერის გზით აირჩიონ თბილისის მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარის საერთო კანდიდატები. მხოლოდ ამ გზით იქნება შესაძლებელი ქართული ოცნების დამარცხება, ასე ფიქრობს 4 პოლიტიკური ძალა: ახალი საქართველო, ახალი ერთობა საქართველოსთვის, ევროპელი დემოკრატები და პოლიტიკური გაერთიანება სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის. ვიწრო პარტიული ინტერესების დავიწყებისა და გაერთიანებისკენ მოუწოდებს ყველა ოპოზიციურ პარტიასა და მერობის კანდიდატებს ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე.
დავივიწყოთ ვიწრო პარტიული ინტერესები. ჩვენ უნდა დავამარცხოთ ქართული ოცნება. ჩვენ უნდა დავამარცხოთ საქართველოს ხელისუფლებაში არსებული არაფორმალური მართველობა, იმისთვის რომ ქვეყანამ დაიწყოს ნორმალური განვითარება. მიუმართავ ყველა მერობის კანდიდატს, მიუმართავ ყველა პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიას, გავერთიანდეთ, მოდით პრაიმერის გზით გადავწყვიტოთ, ვინ უნდა იყოს მერობის კანდიდატი, ვინ უნდა იყოს საარჩევნო სიაში, ვინ უნდა იყოს მაჟორიტარობის კანდიდატი და ერთიანი ძალებით დავამარცხოთ ქართული ოცნება.
თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ კი გასულკვირაში სამწლიანი მუშაობის შედეგები გაათნო საზოგადოებას. ეს იყო ერთგვარი ანგარიში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ, რომელიც ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს. თბილისის მერის განცხადებით, ოპონენტების მხრიდან ხელშეშლის მიუხედავად, დღედაღამ მუშაობის შედეგად მერიამ ქალაქისთვის მრავალი საკეთილდღეო საქმე გააკეთა.
მხოლოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თვალსაზრისით 4 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი გზა გაკეთდა ქალაქში. საამაყო პროექტი ამ თვალსაზრისით არის პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია. 12 ახალი საბავშვო ბაღი აშენდა და შევიდა ექსპლუატაციაში. დღეს უკვე აშენებულ და ექსპლუატაციაში შესულ ბაღებში ტამატები 7500-ზე მეტი ბავშვი დადის. სულ რაღაც 10 დღის წინ გაიხსნა ახალი ავტობაზა და ყველა ავტობუსი, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ კომპანია მანისგან, 153 ავტობუსი არის ექსპლუატაციაში და სხვადასხვა მარშრუტებზე გადანაწილდა. საამაყო და მნიშვნელოვანი პროექტია ახალი თბილისი აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის შედეგადაც 50-ზე მეტი შენობა ნაგებობის აღდგენა რესტავრაცია მოხდა, საიდანაც აბსოლუტური უმეტესობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. მეორე მხრივ გავაჩინეთ ქალაქში ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზიდულობის ცენტრი, სადაც ძალიან ბევრი ტურისტი და ჩვენი თანამოქალაქე დადის.
განაცხადა დავით ნარმანიამ. მისივე თქმით, დიღმის გასხვისებული ტყეპარკის ნაწილიდან სარეკრეაციო სივრცის სახით დედაქალაქს 2 ჰექტარზე მეტი მიწის ნაკვეთი დაუბრუნდა. მისივე სიტყვებით, მუშავდება და ქალაქს ძალიან მალე ექნება განაშენიანების ახალი გენერალური გეგმა, თუმცა განაშენიანების გენერალური გეგმის არარსებობა და მისი დამუშავების პროცესში დაინტერესებული პროფესიონალების აზრის გაუთვალისწინებლობა მიაჩნია ხელოვნებად ცოდნეც ირაელისაშვილს, თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელს, მერის სამწლიანი მუშაობის ერთ-ერთ მთავარ ხარვეზად. გასულ კვირაში ოკუპირებულ აფხაზეთში სოფელ პრიმორსკში 2 აგვისტოს სამხედრო საწყობში გაჩერილი ხანძრისა და აფეთქების შედეგად 60-მდე ადამიანი დაშავდა და 2 რუსი ტურისტი დაიღუპა. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ გუდაუთაში სამხედრო საწყობში მომხდარი აფეთქების ერთ-ერთ მიზეზად სამხედროების მხრიდან სამსახურისადმი გულგრილი დამოკიდებულება დაასახელა.
კვირის მიუხილვა გაგაცნოთ ეკა ქევანიშვილმა, ჩვენ ეთერსკი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს, იმის თაობაზე, თუ რატომ სულს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ავღანეთში შეერთებული შტატების სარდლის გენერალ ნიკოლსონის თანამდებობიდან გადაყენება.
A life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all,
now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Was my way.
Ili tavdeti adre, oda tsaval ananursnevi nakhulet netkevi fikr. Bazrobazie sadas avtobusebi dadian da ert-ert madgans davajeki da mivedi nakhvarsatchi kanaveqa. Ჩამოვედი და რადევი ნახე გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნელა მიუღება.
თავისუფლების დღიურებს რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ენათმეცნიერი მზექალა შანიძე გაგვიზიარებს კვირის განმავლობაში ნაფიქსა და ნააზრევს. მანამდე კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ახლების გამოშვებაში ითქვა, რომ ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით სუმცირე 30 კაცი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე სარიპურის პროვინციაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელზეც პასუხისგებლობა ნაწილობრივ აიღო ორგანიზაცია თალიბანმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. ორდღიანი ინტენსიური ბრძოლების შედეგად კონტროლი დაამყარა საიადის რაიონის მირზავალანგის დასახლებაზე. საერთოდ ბოლო რამდენიმე კვირა თალიბანი ძალიან გააქტიურდა ავღანეთის მთელ ტერიტორიაზე. იქ ოპერატიული ვითარება იმდენად გაუარესდა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გავრცელებული ინფორმაციით მოითხოვა ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდლის გენერალ ნიკოლსონის თანამდებობიდან გადაყენება. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი იმაზე, თუ რა არგუმენტი აქვს შეერთებული შტატების პრეზიდენტსა და უმაღლესი ძალების მთავარსარდალს. პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის უკმაყოფილების ფონია მკვეთრად გაუარესებული უსაფრთხოების გარემო ავღანეთში, სადაც თალიბანისა თუ სხვა შეიარაღებული დაჯგუფების თავდასხმის შედეგად იზრდება მსხვერპლი როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო პირებს შორის. გავრცელებული ინფორმაციით შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომელიც ძალიან არის გაბრაზებული ავღანეთში წარმატების არარსებობის გამო, გასულ თვეში თავისი მრჩევლებისათვის უკითხავს, თუ რით შეიძლება დასრულდეს ომი, რომელიც ავღანეთში 17 წელიწადია გრძელდება. ამ შეხვედრის შესახებ რამდენიმე წამყვანი ამერიკული ტელევიზია და საინფორმაციო სააგენტო კითხობინებოდა ანონიმურ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით. ვითარება ზემოხსენებულ შეხვედრაზე განსაკუთრებით მას შემდეგ დაძაბულა, რაც დონალდ ტრამპს მოუთხოვია შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ჯეიმს მეტისისა და არმიის გაერთიანებული შტაბის უფროს გენერალ ჯოზეფ დამფორდისათვის, რათა გადაეყენა ნებიდან თანამდებობიდან ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის სარდალი გენერალი ჯონ ნიკოლსონი, რომელსაც ტრამპის თქმით არ შეუძლია ომის მოგება. ავღანეთში კი, სადაც ნატოს სარდლობით მოქმედი 14,000 კაციანი მრავალეროვნული მისია იმყოფება საქმე კარგად მართლაც ვერ მიდის. 24 ივლისს 25 კაცი დაიღუპა და 42 დაიჭრა ქაბულში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელიც თვითმკვლელმა მოიერიშემ დანაღმული ავტომობილით მოაწყო. ორი დღის შემდეგ 26 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 13 დაიჭრა სამხედრო ბაზაზე თალიბების თავდასხმის შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო სამხრეთში მდებარე ქალაქ ყანდაართან. იმავე პროვინციაში 2 აგვისტოს ორი ამერიკელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა დანაღმული ავტომანქანის აფეთქებას. სააგენტო როიტერსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თავის სამხედრო მრჩევლებთან თათბირზე დონალდ ტრამპი ამტკიცებდა, რომ შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო დახმარების გაგრძელების სანაცვლოდ ავღანეთის მთავრობისაგან უნდა მოითხოვოს გარკვეული წილი დაახლოებით ტრილიონი დოლარის ღირებულების მინერალური რესურსებიდან. როიტერის თანახმად, ტრამპი უკმაყოფილოა იმით, რომ ჩინეთი ხეირობს ავღანეთში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებით მაშინ, როცა შეერთებულ შტატებს კისერზე აწევს მთელი ომის წარმოების ფინანსური თვირთი. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდაცვის მინისტრსა და შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას წინ უძღოდა თეთრ სახლში გამართული სადილი ვეტერანებთან, რომელზეც დონალდ ტრამპს სურდა მოესმინა მოსაზრებები მის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება იქნეს მიღწეული გამარჯვება ავღანეთში მიმდინარე ომში. ჩვენ ავღანეთში ვართ თითქმის 17 წელიწადი. მაინტერესებს, რატომ ვართ იქ 17 წელიწადი, როგორ მიდის საქმე და რა უნდა გავაკეთოთ დამატებითი იდეების თვალსაზრისით. თქვენ ხართ ბრძოლის ველზე ნამყოფი ხალხი, რომლებაც ეს ყველაზე უფრო უკეთიცითო. ასეთი სიტყვებით მიმართავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს თეთრ სახლში შეკრებილი ვეტერანებისათვის. ცნობილია, რომ პენტაგონი ამჟამად მუშაობს ავღანეთში ახალ სტრატეგიაზე, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება მედიაში გაჟონილი ინფორმაციის თანახმად ითვალისწინებს ავღანეთში ნატოს კოალიციაში მყოფი 4000 კაციანი ამერიკული ქვედანაყოფის გაორმაგებას. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტისათვის შესაბამისი რეკომენდაციით უკვე მიუმართავს თავდაცვის მინისტრ ჯეიმს მეტისს. თუმცა დონალდ ტრამპს ჯერჯერობით ეს სტრატეგია არ დაუმტკიცებია. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი იმაზე, თუ რატომ სურს შეერთებული შტატების პრეზიდენტსა და ქვეყნის შეერაღებული ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლის გენერალ ნიკოლსონის თანამდებობიდან გადაყენება. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი მოკლე გამოშვება.
Naturally, I had a dream. I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark. And what they played was a masquerade from behind.
ჯოზეფ ემაშვიდი და 4 თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 18:00 და 30 წუთია. თბილისის როით მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ექვს აგვისტოს საქართველოში ჩამოასვენეს ავღანეთში თავდასხმის შედეგად დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის მდინარი ბებიაშვილის ცხედარი. აეროპორტში გაიმართა დახვედრის ცერემონია, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ხელისუფლების სხვა მაღალჩინოსნები. სერჟანტი მდინარი ბებიაშვილი 3 აგვისტოს დაიღუპა ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ერთობლივი პატრულებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, სულ მცირე 30 კაცი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე სარიპურის პროვინციაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელზეც პასუხისმგებლობა ნაწილობრივ აიღო ორგანიზაცია თალიბანმა. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის წარმომადგენლის ცნობით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დაახლოებით 2000 მებრძოლი კვლავ განაგრძობს ბრძოლას სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფების ბოლო ციტადელს წარმოადგენს ქვეყნის ჩრდილოეთში. კაიროში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი ნიკი ჰეილი ნებისმიერი ქვეყნის წინააღმდეგ აქამდე მიღებულ სანქციებზე უფრო მკაცრ უწოდებს კაიროს უშიშროების საბჭოს 5 აგვისტოს რეზოლუციას, რომელსაც მხარი დაუჭირა საბჭოს შემავალმა ყველა წევრმა, მათ შორის რუსეთმა და ჩინეთმა. მიუხედავად რუსეთის მიმართ დაწესებული ახალი სანქციებისა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დარწმუნებულია, რომ მისი ამერიკელი კოლეგა მზადა გაგრძელდეს რუსეთთან დიალოგი თერიგ საკითხებზე, განაცხადა 6 აგვისტოს მანილაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონთან გამართული სამუშაო შეხვედრის შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, სიხშირეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგპირდით, ახლა გადაცემას განაგრძობს თავისუფლების დღიურები. გამავლი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა ცნობილი ენათმეცნიერი სექალა შანიძე.
30 ივლისი, კვირა. დღეს კვირაა და შედარებით თავისუფალი დღე უნდა ყოფილიყო. მაგრამ დასვენების საშუალება ჩვენი სახლის გვერდით მიმდინარე მშენებლობამ არ მომცა. კვირასაც დილის 7 საათიდან აფუსფუსდნენ მუშები, აგუგუნდა მანქანა, რომელსაც ჩემი 2 წლის შვილიშვილი ხრუხუნას ეძახის. აშენებენ 11 სართულიან სახლს. ასეთი მშენებლობა დღეს ბევრგან არის. ბევრი კარგი სახლი დაანგრიეს. მე-19 მე-20 საუკუნის არქიტექტურის დამახასიათებელი ბევრი რამ უკვალოდ გაქრა, ხოლო ცენტრალურ ქუჩებს უკან გამავალ ვიწრო დასახლებულ უბნებში ძველი ქოხმახები დგას და თავისით ინგრევა. ახალი შენობები 12, 15 და 16 სართულიანი ქალაქის ბუნებრივ რელიეფს და ლანდშაფტს რომ ამახინჯებს, უშნოდაა წამოყუდებული. რა თქმა უნდა, თანამედროვე არქიტექტურას თავისი მოთხოვნები და კანონები აქვს, მაგრამ ის უნდა იყოს შეხამებული ძველთან, ორგანულად უნდა ერწყმებოდეს მას, ხოლო ასეთი უმოწყალო განადგურება სახსალამათი შენობებისა და მართლად დასანგრევის უგულებელ ყოფა ქალაქს და მის იერსახეს ყოველ მხრივ აზარალებს. ცუდ წიგნს დახურავ და გვერდზე გადადებ, მაგრამ რას უზამ კაპიტალურად აშენებულ არქიტექტურულ მონსტრს? ვერაფერს. სჯობს ვიფიქრო ისევ წიგნებზე. წიგნების დალაგება ძალიან ძიმე საქმეა, ჩემი ასაკის გამოც და იმიტომაც, რომ ჩვენ სახლში წიგნი ძალიან ბევრია. წიგნები უნდა გადავარჩიო და ზოგიერთი ბიბლიოთეკას გადავცე. ძალიან ხშირად მესმის, დღეს კომპიუტერის ეპოქაში რაღაც საჭიროა წიგნი. მიყვის ამას რომ მეუბნებიან. კომპიუტერი მართლაც უაღრესად საჭიროა. მან ათასილად გაადვილა ინფორმაციის მოპოვება და მისი დამუშავება. მაგრამ განა ეს ნიშნავს წიგნის უარყოფას, წიგნი, როგორც ისტორიულ-კულტურული ფენომენი, კაცობრიობის ისტორიაში სრულიად განსხვავებული როლის მქონეა. წიგნი კულტურულ-ესთეტიკური თვალსაზრისით ადამიანის აღზრდა განვითარებასაც ემსახურება. ჩემს ახალგაზრდობაში წიგნები პოლიგრაფიის მხრივ უვარგისი იყო, საგაზეთო, ყვითელ ქაღალდზე დაბეჭდილი, მკრთალი შრიფტით, მაგრამ მაინც კითხულობდით ძალიან ბევრს. ამხანაგების წრეში ზოგჯერ სატრაბახოთაც ჰქონდა ამა თუ იმ წიგნის წაკითხვა. დღეს სამწუხაროდ ახალგაზრდების ნაწილმა უკლო კითხვას, კითხვა კომპიუტერში თამაშმა შეცვალა. ეს კი დაეტყო მათ მეტყველებასა და აზროვნებასაც. მე თვითონ ხედავ ამას თითქმის ყოველწლიურად სტუდენტებთან ურთიერთობის დროს და აბიტურიენტების საგამოცდო ნაწერთა კითხვისას. დავიღალე წიგნების ლაგებით, ჩავრთე კომპიუტერი და ვუსმენ მუსიკას. არჩევანი დიდია. ვირჩევ შოპენის ბალადებს რუბინშტეინის შესრულებით. დინამიკები აძლიერებს ხმას. ხანახან ფიქრობ, ნეტავ ჩემი მეზობლები რას ფიქრობენ. და ვცდილობ წარმოვიდგინო, რომ ზივარ ლენინგრადში შესანიშნავ დარბაში, ფილარმონიის დიდ დარბაში. ახლა კი უკვე გვიან არის და დროა დასვენებაზე ვიფიქრო. 31 ივლისი, ორშაბათ. დღეს უნივერსიტეტში საზაფხულო სკოლაში ლექციები მქონდა. საზაფხულო სკოლის პრაქტიკა ჩვენში 90-იან წლებში დაიწყო. ქართველოლოგიური სკოლა ჩამოყალიბდა, ამ სკოლაში უცხოეთიდან ჩამოსული მსმენელები სწავლობდნენ ქართულ ენას და ისტორიას, ეცნობოდნენ ქართულ ისტორიულ ძეგლებს. დღეს საზაფხულო სკოლები უკვე ჩვენში ბევრგან ტარდება. ეს ძალიან სასარგებლო საქმეა. ბევრი უცხოელი დაინტერესდა და კარგი ქართველოლოგიც დადგა. მაგალითად, შეიძლება დავასახელო იაპონელი იასუჰირო კოჯიმა, რომელმაც კარგად ისწავლა ქართული და მეგრული და საინტერესო და რთულ ნაშრომებს წერს. საზოგადოდ ამ ბოლო ხანებში ინტერესი ქართული ენისა და ისტორიის მიმართ გაიზარდა და ქართულ სწავლობენ გერმანიაში, ამერიკაში, ბელგიაში, მაგრამ ეს მაინც ზღვაში წვეთია. უნდა კიდე უფრო მეტი კონდეს ასეთი სკოლები. ძალიან სასარგებლოა ჩვენთვის და ძალიან საჭირო. ბოლოს და ბოლოს ევროპაში დაჭერილი ქურდების სამშობლოდ ხომ არ უნდა გვიცნობდნენ მარტო. მომემზადე ლექციებისთვის. ძალიან ძნელია ორ საათში ჩაატიო ბევრი ინფორმაცია ისე, რომ გასაგებიც იყოს და იმავე დროს საინტერესოც. წავედი. ვიყავი უნივერსიტეტში, ამჯერად ჯგუფში 5 მსმენელი მყავდა. 2 იაპონელი, 1 იტალიელი, 1 შვედელი, 1-ც რუსეთში გაზრდილი ქართველი. ლექცია ჩავატარე ინგლისურად. ყურადღებით მისმენდნენ. ქართულის ცოტაოდენი ელემენტები ნასწავლი ჰქონდათ. მეც ვცდილობდი ლექცია მათი მოთხოვნებისათვის შემეფარდებინა. იაპონელს ლინგვისტიკა აინტერესებს, იტალიელს ბალავარიანის პრობლემები, შვედ ქალს უნდა ქართულიდან თარგმნოს. მე ენას არ ვასწავლი, ამისთვის ცალკე მასწავლებლები არიან. მხოლოდ გავაცანი ქართულ ენასთან დაკავშირებული ძირითადი ლინგვისტური პრობლემები, ენის სტრუქტურის, დიალექტების, ქართველური ენების, ქართული დამწერლობის ისტორიის შესახებ. ბოლოს მადლობა მითხრეს. We have enjoyed your lecture, მითხრა იტალიელმა. ელექტრონული მისამართიც გამომართვეს. ძალიან კარგია. აი თანამედროვე ტექნიკა. ბევრ რამეში გვადგია. მე მისი უარმყოფელი კი არა ვარ. აი ამასთანავე ქართული ენის შემსწავლელ ჯგუფს ლექცია ფრანკფურტში ჩაუტარე აქედან. იქ მუშაობს პროფესორი იოსტ გიპერტი, რომელსაც საქართველოში კარგად იცნობენ. საღამოს კვლავ მოუსმინე მუსიკას, ამჯერად ბეთჰოვენის მეხუთე საფორტეპიანო კონცერტს. ძალიან მომთმენი მეზობლები მყავს. ერთხელაც არ გაუპროტესტებიათ ჩემი მუსიკალური პრაქტიკა. კიდევ კარგი, რომ მძიმე როკს არ ვასმენინებ. ვინ იცის მაშინ რა მოხდებოდა. პირველი აგვისტო, სამშაბათი. დილით ვიყავი აკადემიაში, ჩვენი განყოფილების ხდომაზე. ეს არის ენისა და ლიტერატურის განყოფილება. მოვისმინეთ მოხსენება ქართული ანბანის წარმოშობის შესახებ. მომხსენებელი თვითონ მათემატიკოსია. ამტკიცებს, რომ ქართული ანბანის ასოების რიცხვთა მნიშვნელობების მანიპულაციით, გამრავლება გაყოფით, შეიძლება რაღაც მისტიკური აღმოვაჩინოთ. ეს არის მორიგი აბსურდი, დამყარებული შუა საუკუნეებრივ რიცხვთა სიმბოლიკაზე. უბედურება ის არის, რომ ამგვარი მკვლევრები დარწმუნებულნი არიან, რომ ეროვნულ საქმეს აკეთებენ და ქართული ანბანის განდიდებას უწყობენ ხელს. სინამდვილეში კი თავისი უცოდინარობითა და უნაყოფო ფანტაზიებით თავს ვჭრიან. უბედურება არის ისიც, რომ ამნაირ ხალხს ვერაფრით დაარწმუნებ. ახლაც ასე მოხდა. ჩვენი მათემატიკოსი ისე გაცხარდა, რომ კინაღამ ყველას სცემა. რას იზამ? ასეთი ოპუსები დროდადრო ჩნდება და სენსაციას მოყვარული ჟურნალისტები უცბად აიტაცებენ ხოლმე. მეცნიერულ კვლევას კი არავინ დაგიდებს. რა კი ქართულია, ის არის უძველესი, ის არის ყველა სხვისაგან განსხვავებული, ერთადერთი და განუმეორებელი. მახსოვს ასეთ ერთ-ერთ წიგნს, რომელშიც ავტორი ეგვიპტურ, შუმერულ და ფინიკიურ დამწერლობებს აქეთ-იქეთ აფრიალებდა თავის ნებაზე, მამაჩემმა აკაკი შანიძემ ზედ რეცენზიის მაგიერ ასე წააწერა: ესევ ცან საქმე ამ წიგნის ზღაპარია და ჩბახია, და რუსთველი სიტყვების გამოყენებით მოათავა რეცენზირება. სამ საათზე ისე ვიყავი საზაფხულო სკოლის ლექციაზე, დავემშვიდობეთ ერთმანეთს. იტალიელმა მითხრა, აუცილებლად განვაგრძობ ქართული სწავლას და კიდევ შევეცდები საქართველოში ჩამოვიდეო. საღამოს დაღლილი ვიყავი, მაგრამ მაინც წავედი წყნეთში შვილიშვილებისა და შვილთაშვილების სანახავად. დღევანდელი წყნეთი არაფრით აღარ გავს იმ წყნეთს, რომელშიც ამ 60 წლის წინათ პირველად აშენდა მთავრობის დარიგებულ ნაკვეთებში პატარ-პატარა სააგარაკო სახლები. გაივსო რესტორნებით, ბარებით, მანქანებით. რა თუნდაც ნეტავ ეს ბეტონის ღობეები ციხის კედლებს რომ წააგავს და სუნთქვის საშუალებას არ იძლევა. მოვიდნენ შვილიშვილები ელისაბედი და მიშო. ელისაბედი ამერიკაში სწავლობს უნივერსიტეტში, თვითონ მოიპოვა გრანტი კონკურსით. თორე მის მშობლებს და მე მისი დაფინანსების საშუალება ჩვენი ხელფასით რა თქმა უნდა არ გვექნებოდა. 2 აგვისტო, სამშაბათი. დღეს ხელნაწერთა ინსტიტუტში ვიყავი. ახლა მას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ჰქვია. ხელნაწერი პირველად ავიღე ხელში 60-ზე მეტი წლის წინათ. მას შემდეგ ბევრმა ხელნაწერმა გაიარა ჩემ ხელში, მაგრამ ეს მუშაობა მუდამ საინტერესოა და ახალი. თითეული ხელნაწერი უნიკალურია და მისი ავტორისა თუ გადამწერის პიროვნებასთან გვაკავშირებს. ახლა ერთ ხელნაწერზე ვმუშაობ, ეს არის მე-11 საუკუნის 1091 წლის ხელნაწერი, ეფრემ ცირის ერთ-ერთი ნაშრომი. უზარმაზარი ხელნაწერია, 700 გვერდამდე ტექსტ შეიცავს. დავამთავრე მისი შესწავლა, გადმოწერა, კომპიუტერში შეტანა. მინდა მალე დაიბეჭდოს, რადგან ქართული ენის ისტორიის შესასწავლად ძველი ძეგლების ენას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. კორიდორში თანამშრომლებს შევხვდი. ბევრი მათგანი ჩემი ნასტუდენტარია. ყველა შეწუხებულია ცენტრის გაურკვეველი მდგომარეობით. შენობა ხელნაწერთათვის შეუფერებელია, სად გაგონილა ეროვნული საგანძურის საცავი შუშისა იყოს. ხუმრობით ადრე რესტორანი მანუსკრიპტი შეუარქვეს. 72 წლის შემდეგ ეს საკითხი ვერცერთმა მთავრობამ ვერ გადაწყვიტა. ამასობაში კი ყოფილი მინდორი სპორტის სასახლის უკან, სადაც 60-იანი წლებიდან მისცეს ბინა ხელნაწერთა ინსტიტუტს, 12 სართულიანი სახლებით აივსო. რა გეგმა, რის გეგმა, ლამის ერთმანეთს შეატყუპონ სახლები. საღამოს რომიდან გამოგზავნილი წიგნი მომივიდა. შიგ ორი ქართველის წერილებია დაბეჭდილი. ერთი მათგანი დიდი ხანია იტალიაში ცხოვრობს და ქართულ მასალაზე მუშაობს. კარგია, რომ დღეს საშუალება არის ბევრგვარი კონტაქტებისა, ჩვენი მეცნიერული მიღწევების სხვებისთვის გაცნობისა, მაგრამ ის არის ცუდი, რომ ქვეყნის დღევანდელმა მდგომარეობამ აიძულა ბევრი მეცნიერი საზღვარგარეთ წასულიყო, რადგან აქ სამუშაო პირობები არ არის. ჩვენი სამეცნიერო ინსტიტუტები პრაქტიკულად აღარ არსებობს, ხოლო ჩვენი ქვეყნის წინსვლა განვითარება მეცნიერების გარეშე შეუძლებელია. ეს ალბანური ჭეშმარიტება აფრიკის ახლად ჩამოყალიბებულ სახელმწიფოებშიც ესმით და მეცნიერებასა და განათლებას თავთავის ბიუჯეტში შესაფერისად აფინანსებენ. ჩვენ რაღა დაგვემართა? თუ მეცნიერება და კულტურა მარტო სუფრაზე სადღეგრძელოებში უნდა გვახსოვდეს? 3 აგვისტო, ხუთშაბათი. წყნეთიდან დამირეკა მარიამმა ჩემაშვილიშვილმა ბავშვებიც ჩამოიყვანა. მეც მიხარია ბავშვების ნახვა. 6 წლის გიორგი უკვე დიდია. პატარა ელი 2 წლისაა და ბევრს ლაპარაკობს. ბავშვების ენაზე დაკვირვება არამარტო მოყვარული ბებიებისთვის არის საჭირო. ბავშვის ენა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლინგვისტური თვალსაზრისით. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, საინტერესოა იმისთვის, ვინც ისმენს. აი, ელი ძალიან ეჭვიანობს, იმიტომ რომ პატარა ძმა ყავს და დედის ყურადღება ახლა იმაზეა მიპყრობილი და ასეთი წინადადება მისცა: ნიკო, შედი უკან დედიკოს მუცელში. დღეს ჩვენი ქალთა საბჭოს ხდომაც ჰქონდა. ეს ორგანიზაცია კარგახანია არსებობს, იგი 45 წელს დაარსდა, მისი თავმჯდომარე იყო ნინო ჯავახიშვილი. ეს საბჭო არაპარტიული საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ტრადიციით ძირითადად ქალთა და ბავშვთა პრობლემებზე მუშაობს. ბევრ განუყოფილ ვარ საქართველოში, ჩემი თვალით მინახავს დღევანდელი დაცლილი სოფლები, რომლის მოსახლეობა ან საზღვარგარეთაა გადავარდნილი, როგორც იაფი მუშახელი, ან ქალაქებში, ძირითადად თბილისშია შემოხიზნული ლუკმაპურის საშოვნელად. ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ საბჭოში ეროვნულ უმცირესობებთან ურთიერთობა. საქართველოში არიან ებრაელები, გერმანელები, პოლონელები, ბერძნები, სომხები და ბევრი სხვა. ბევრის წინაპარი დიდი ხნის ჩამოსახლებულია საქართველოში და ამ ქვეყანას თავის მეორე სამშობლოდ თვლის. ჩვენ ქართველებს ძალიან მოგვაქვს თავი ჩვენი ტოლერანტობით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ გვაგლია. ტოლერანტობა, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს იმას, რომ მტერი და მოყვარე ვერ გავარჩიოთ, მაგრამ ის, როგორ შეიძლება, რომ სრულიად უდანაშაულო ადამიანი ტრად მიიჩნიო მხოლოდ იმიტომ, რომ მას სხვა ფერის კანი ან თვალის სხვაგვარი ჭრილი აქვს. ეს, უბრალოდ რომ ვთქვათ, არ გვეკადრება. 5 აგვისტო, შაბათი. დილით ტელეფონის ზარია. რეკავს ჩემთვის უცნობი მასწავლებელი, ნეტავ საიდან იგებენ ჩემი ტელეფონის ნომერს. მობოდიშებით თხოვს განმარტებას ერთ-ერთ გრამატიკულ საკითხზე. ასეთი კითხვები ხშირია, ძირითადად აინტერესებთ ამა თუ იმ ფორმის სისწორე. სინამდვილეში კი დღეს ენასთან დაკავშირებული პრობლემები ბევრად უფრო მეტია. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმეა ლექსიკისა. თანამედროვე ლექსიკის მდგომარეობა, სალიტერატურო ენის ლექსიკის გაღარიბება, უცხო ინგლისური ლექსიკის შემოჭრა ენაში, ტერმინოლოგიისა და სახელწოდების საკითხები და ბევრი სხვა რამ არის პირველ რიგში მოსაგვარებელი. მაგრამ ამ პრობლემებს მარტო ენათმეცნიერები ვერ მოუვლიან. ეს მთელი საზოგადოების საქმეა. პირველ რიგში ლიტერატორები და მწერლები უნდა იყვნენ დაინტერესებული. ლინგვისტებისა და ლიტერატორების დაპირისპირება, რომელზეც ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე, აბსოლუტური აბსოლუტური აბსურდია. სწორედ ლიტერატურას აკისრია ენის განვითარება და სალიტერატურო ენის ცოდნის შეტანა მკითხველ საზოგადოებაში. არა სპეციალისტი, ენის ფართო ცოდნას სწორედ მხატვრული ლიტერატურის კითხვით სწავლობს და არა ლინგვისტის სახმარ სპეციალური ლექსიკონებით. თანამედროვე ახალგაზრდობის ლექსიკის გაღარიბება ადვილად შეიმჩნევა. შეიმჩნევა ისიც, რომ საჭიროების დროს სახელდახელოდ შექმნილ ახალ სიტყვებს, ძირითადად კალკებს რუსულიდან ან ინგლისურიდან ხმარობენ. აი მაგალითად, ქვეითად სავალი საცალფეხო გზის მაგიერ სადღაცა შემხვდა საფეხმავლო უმსგავსო არაფერს უარგავს ტერმინი. რა არის ეს? ამას მარტო ენათმეცნიერები ვერ მოუვლიან. ამას უნდა მთლიანად მთელი საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ზრუნვა.
ეს გახლავთ ენათმეცნიერი მზექალა შანიძე, მან განვლიკვირის განმავლობაში მიღებული შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სიხშიეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ახლა გადაცემის ბოლოს უფრო ზუსტად შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს, რომელმაც ჩვენი რადიოს სახელზე კვირის განმავლობაში გამოგზავნილი რამდენიმე კომენტარი და შეფასება შეაჯამა.
გასულ კვირას ჩვენ ვებსაიტზე www.radiotavsupleba.gz-ზე დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სიუჟეტს სახელწოდებით ამერიკის კონგრესის მკაცრი გადაწყვეტილება საქართველო და განრისხებული რუსეთი. ეს იყო ჩვენი მეათე სტუდიის სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჭულიამ მოამზადა და ის შეეხებოდა ამერიკის სენატის ორპარტიულ კანონპროექტს, რომელიც ძირითადად ეკონომიკური სანქციების რეჟიმს ამკაცრებს რუსეთისთვის, ჩრდილოეთ კორეისა და ირანისთვის. ამავე კანონპროექტს წარმომადგენელთა პალატამაც დაუჭირა მხარი და ტექსტის თანახმად ეს სამი ქვეყანა საფრთხეს უქმნის ამერიკის კანონიერ ინტერესებს და გლობალურ უსაფრთხოებას, თუმცა დოკუმენტის უდიდესი ნაწილი რუსეთს შეეხება. და აი კომენტარები, რომელიც ჩვენს ვებსაიტზე მივიღეთ, ვერიკომ დაწერა, სანამ ევროპა არ გაიგებს, რომ რუსეთთან დათმობაზე წასვლა და აგრესიაზე თვალის დახუჭვა სტაბილურობას და სიმშვიდეს არ მოუტანს, მანამდე თვითონაც იქნება საფრთხეში, მგონი ეს სანქციები გამოიყვანს ევროპას კომფორტის ზონიდან და აიძულებს ქმედითი ნაბიჯები გადადგას რუსეთის უგონო აგრესიული პოლიტიკის წინააღმდეგ, რაც იმედია საბოლოოდ ჩვენს უსაფრთხოებაზეც აისახება და შემდგომ შესაძლებელი გახდება ტერიტორიების დაბრუნებაცო. სამველმა დაგვიწერა, რუსეთის მთავარი მიზანი საქართველოს მიმართებით არის მისი მარტო დატოვება. პუტინი გვეუბნება, დიახმეთ, ცუდი ვარ, მაგრამ დასავლეთიც არაა ჩემზე უკეთესი. ის სარწმუნოების და მთლიანად საქართველოს გადასაგვარებლად არის მოწოდინებული, მაგრამ ტყუის, ჩვენ გვაქვს ორი გზა, ან განვითარებული ევროპული დასავლური ცივილიზაცია, ან მოჩანჩალე ნეობოლშევიკური რუსეთიო. გიორგი მდაგვეწერა, ევროპელები ამ დაპირისპირებას ცდილობენ სარგებელი ნახონ და ძირითადად არა ევროკავშირისთვის, არამედ საკუთარი ჯებისთვისო. ბესომ, რით ვერ გაიგო ევროპამ, რომ რუსეთთან არანაირ დათმობასა და მოლაპარაკებაზე წასვლა არ შეიძლება, თუნდაც გაზის საფასურად, როდესაც ხედავ თუ როგორ იპყრობს ქვეყნებს, რა საერთო შეიძლება იქონიო ისეთ ხალხთან, როგორიც პუტინი და კიმ ჩენ ირიაო. ნიკოლამ დაგვიწერა, ძალიან მალე ამერიკული გაზით მომარაგდება ევროპა და თან $40 იაფი დაუჯდება ევროპას და ამის შემდეგ აღარ მოუწევს კომპრომისზე წასვლა რუსეთის ფედერაციასთან და რუსეთის ეკონომიკა, რომელიც ისედაც თითქმის 20%-ით არის შემცირებული, კიდევ უფრო შემცირდებაო. სამ ერთსაც გაგაცნობთ და შემდეგ თემაზე გადავალ იზოლდამ დაგვიწერა ამერიკის სენატის გადაწყვეტილება დროულია და აუცილებელი არანაირი დათმობა რუსეთის წინაშე აღარ შეიძლება რადგან მოსკოვი ყველა ლიბერალურ ნაბიჯს თავისი ძლიერების ნიშნად იღებს და უფრო მეტ ძალადობას მიმართავს რაც ცინიკურად თავის სამართლიან ინტერესებს უწოდებს კიდევ ერთი პუბლიკაცია ჩვენს ვებსაიტზე რომელსაც გამოხმაურება მოყვა იყო კობალიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი რომლის სტუმარიც იყო დავით თევზაძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 1998-2004 წლებში და აი კომენტარები რომელიც მივიღეთ გურამა დაგვიწერა ჩვენს საიტზე ძალიან მომეწონა გეოპოლიტიკური ანალიზი სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური სივრცე ამას რომ პოლიტიკოსი არ მოისმენს ის პოლიტიკოსი არ არისო გუგულიმ დაგვიწერა ორზღვას შუა საომარი ლელო საქართველო გადაიქცა დაპირისპირების სივრცედ ამერიკასა და რუსეთს შორის კრემლისა და პენტაგონის ნატოს სამხედრო მანევრების პოლიგონად და ჰოლივუდის გადასაღებ პავილიონად და დავითმა დაწერა დარწმუნებული ვარ რომ აგვისტოს პრემია დანამატის ჯიბეში ჩადება არ დაავიწყდება თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებს არ ამიყოფილიყოს ეს პული მათთვის და მათი ოჯახებისთვის იმ ფონზე როცა კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილს სიღატაკეში ამოხადეს სულიო ალექსანდრე ჯავახიშვილზე თუნ განაცემაში არის ლაპარაკი შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩიმშა რეხვიაშვილმა მეათე სტუდიისთვის დაამზადა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ცხოველებისადმი სასტიკ მოპყრობას, საქართველოს კანონმდებლობით ეს ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი, ვადით ერთ წლამდე. შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს ინფორმაციით შარშან ამუხლით 15 შემთხვევაში დაიწყო გამოძიება სულ ბოლოს გასვი დანაშაული რუს თავში მოხდა 31 ივლისს როცა ქალაქის ცენტრში ამაკაცმა ხის ძელით რომელზეც ლურსმანი იყო დამაგრებული სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა დაბმულ ძაღლს ჩიმშერეხეშვილი კითხულობდა რა ყვებავს ადამიანების აგრესიას ცხოველებისადმი და რამდენად ეფექტიანად იცავს კანონმდებლობა ცხოველთა უფლებებსო თუმცა კომენტარებში ნაკლები დარდიან ზრუნვა ჩარდა ცხოველთა უფლებების შესახებ მაგალითად პასტორმა დაგვეწერა ქალაქში ვერ გაივლი ზოგიერთ უბნებში შებინდებულებზე მაინც რეებს ბოდავთ ძაღლი ძალადობს ადამიანზე მოაგვარეთ ეგო ნანა მოპასუხა მას ეს ფეისბუქზე ხდება და კომენტარების ჯაჭვი არის ძაღლი არა აგრესიული შემთხვევითო მას პასტორმა უპასუხა ძალიან შემსთარხართ როდესაც საცხოვრად დადიან ან დედრის გარშემო არიან თავმოყრილნი სულ ცულაც ჯიშს გააჩნიაო მანამ დაწერა რა თქმა უნდა უპატრონო ძაღლები ძალიან საშიში არიან და ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს მაგრამ გონია რომ ვინც პირუტყვს წამებით კლავს და არა სიტუაციურად თავდაცვის მიზნით ის სადისტია ბუნებით და საშიშია საზოგადოებისთვისო და მის ამ კომენტარს დაეთანხმა ყველა სრული სიმართლეაო არავის ამაზე საბედნიეროდ არ უკამათია თუმცა სხვები აი სხვა კუთხიდან უვლიდნენ ამას პარტაკმა დაგვეწერა ადამიანის უფლებები ხო დაიცვეს და ცხოველებზე გადავიდნენ მაგრამ კარგია მაინც ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოსო რაც, რა ვიცი, ვერ გამოვიტანე დასკვნა ვერც ტონის და ვერც დამოკიდებულების შესახებ და ასევე ბევრი წერს ასე რომ ცხოველების მიმხედვარე კი არა ხალხის მიმხედვარე არის ვინმე რამდენი ხალხი კვდება შიმშილითო დაგვიწერა ფატიმ რაც რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს იმას რომ ვიღაცა თუ ჟანგიანი ლურსმნით ძაღლს მოკლავს იმას რაღაც პასუხი უნდა მოეთხოვოს სასამართლოში
ნიკო ნერგაძემ გაგასმოთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი ჩვენი ეთერი იქცელდება მუსიკით შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ახალი ამბის მორი გამოშვებას